Ata që erdhën nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokuve ka pashkët. Ditën e 7 kreshmeve, ecim për krah Don Anton Zogajt e takojmë qasët e funit para pushkatimit. Don Anton Zogaj, i lindur në kthellët mirëdites me 26/7/1908 e i vdekur në Porto Romano, Durrës, 1/9/1948, famullitari Durrësit, sekretari i Zot Pernushit, me shtar jashtëzakonisht i përgatitur në të gjitha drejtimet, u burgos e u torturua mizorisht. E lanë të mbyllur disa ditë në një banjo qelbur në capriste ditën e pushkatimit që ndodhi me 9/3/1948.
9 mars 1928. Porto Romano, Bregdet. Në muzgun e ditës së pranverës, një figurë e zezë rri pa lëvizur. Ka përballë njerëz të armatosur deri në dhëmb. Është Don Anton Zogaj, mezi që ndron në këmbë. Era ja merr palte Veladonit pa pulla. E i duket sikur përgatitet për të fluturuar diku. Është fillimi i pranverës së vitit 1948. Ditët e para të stinës së bukur e fundmja e jetës së tij mbi tokë i kishte kaluar në banjët e sigurimit, kthyer në qeli, thjesht për t'i poshtëruar klerikët, duke i flakur në vendet e fundrinave më të neveritshme. Aty e kishin ndërmuar për vdekje. Dy hapa larg tij, dergja i Zot Prenushi, të cilit i shërbente si sekretar kur e arrestuan. Zdihet sepse, deshit ja linte pikrisht i Zotit kujtim pullat e Veladonit. Ja doli të këpuste dhe t'i nxirrte nga qelia. Prandaj i fluturonin palte petkut me shtrak të shkopsitur në mes të natës në terrin e praruar buzdetit. E i duke i si albatros, që rrihte krahët ka horizontet pa kufi.
I armatosur deri në dhëmb me kryqe me orat, ishte radhitur me ushtrit e smirës. Ishte pranë krye detyrës ti historike aty para plotonit ekzekutimit i larë në gjak, duke pasur mirë për arsyesh se historia njerëzimit nuk është tjetër vese një betejë e vazhdueshme ndërmjet mërtrisë të smirës e mërtrisë të skeqës, mërtrisë së Zotit themeluar nga Jezu Krishti që përjamshimit e mërtrisë së djallit.
E kështu deri në ditën e gjyqit të mbrëmë. Ishte ndeshur me një ideologji që kishte pushtuar gjysmën e botës, armatosur me armët më moderne, e megjithatë kishte frikë nga prifti e thjesht, dridhej nga uji i bekuar, nga kryqe, bibla që mbante ndërduar kur i vun prangat. Kujtonin se duke ja hequr duarsh librin, mund t'i hiqnin edhe fen. Jo, fen nuk mund t'ja prekte askush. Ajo ishte atje thellë, ku nuk mund të hynte asnjë dorë, asnjë plumb. Në atë vend mund të prekte vetëm dora e Zotit. Prandaj mund të thoshte me plot gojë se ishte njeriu më i lirë ndërsa ikte nga kjo botë me shpirtin krejtësisht të lirë. Pas një shtektimi 40 vjeçar nga kthella e mirëdites ku kishte lindur në Gjakov, në seminarin papnor të Shkodrës, në trening të Austrisë, në Durrës, sekretari i peshëvit të qytetit bregdetar, dishepulli i Krishtit shtektonte ka një pranverë tjetër.